Gaur Betty Davis-i buruz arituko gara, fankaren erreginari buruz. Betty Mabry izenarekin jaio zen Amerikako Estatu Batuetako Ipar Karolinan 1945. Txikitan hartasorotan lan egin zuen eta bere aita Pittsburgheko metaleko langilea izan zen. Harreman estua izan zuen Betty aitarekin eta amonarekin. 12 urterekin hasi zen abestiak idazten eta Bake a Cake of Love izan zen bere lehen abestia eta hortik aurrera ezin izan zen gelditu. Gainera talent showetan parte hartu zuen bere haurtzaroan.
Eta txikitatik ere sentituzun ezberdina zela, besteekiko. Eta horregatik behin galdetu zion bere amonari, ea aldatu behartzun bere burua, ea enkajatu alizateko, gozoagoa izan behartzun, edo. Ez, eta bere amonak erantzun beharrean jarri zion bluesaren damak, ez, edo emakumeak. Elmore Jones edo Big Mama Thornton oraintxe bertan entzungo dugun kantatako egilea. You ain't nothing but a nik uste dut denuntzako ezaguna egiten zaigun kanta bat da, baina agian ez Big Mama Thorntonen ahotsean, baizik eta Elvis Presleyen ahotsean, ez. Baina esan beharra dugu Elvis Presley kopiatu edo zuzenean lapurtu egin ziola kanta hau eta gainera aldatu egin ziola letra. Izan ere, entzun berri dugun Big Mama Thorntonek horrela abesten zuen. Zakur bat besterik etzara, nire ate inguruan usnaka dabilena. Buztana mugi dezakezu, baina nik ez dizut jaten emango. Oso triste jartzen nauzu, zu etzarelako ni bilatzen ari, teiatu baten bila ari zara. Eta Elvisek horrelako gauzak esan beharrean aldatu zion letra, eta neko zentzurigabeko letra bat jarri zion, baino asko laitago, ez nola bat. Zakur bat baino etzara, negarrez denbora guztian, zuk ezenuke inoiz, erbirik eizatuko eta etzara nire laguna. Orduan
aldaketa txarrera.
Bai, egia esan da Big Mama Thornton ezakit ezagutzen duzuen, baina oso emakume adoretsua da eta irudia bera ere bideoan badaude YouTubeen kanta honen adibidez zuzenekoak, ez, eta pues aurpegia markatua zeukan, peleetan ibiltzen zen. Naiko bluesaren dama, baina etzen dama. Bueno, horrelako kantak jarri zizkion Betty Davisen amonak nolabait betiri, ba, esanez ez zuela aldatu beharrik.
17 urtekin betik Pittsburghetik alde egin zuen bere kabuz bizila izateko eta bueno, bidaia horretan New Yorkera iritsi zen eta bertako moda eskola espetxunean matrikulatu zen modelo lanetan ari zen bitartean. Betik lotura estua izan zuen bere bizitzan zehar modarekin, berarentzat moda zen bere izaeraren ba adierazpen modu bat, ez? Eta bueno, garai hartan modelo lanetan eta moda ikasten ari zen bitartean, ba Chamber Brothers taldeak abesten zituen taldea abestiak barkatu idazten aritu zen. Eta bueno, ba pizka bat ikusteko ze motatako kantak idazten zizkion Chamber Brothersi, ba orain entzungo dugu ba Chambers Brothersen Uptown kantua, eta kontuan hartu behar dugu, ba, berak etzuela besten kantu horretan, bakarrik egin zituen, ba, hori, kantuak
edatzen. Etzuela interpretatzen, bakarrik kantak egiten zituela. New Yorken zegoenean, betik Jimi Hendrix eta Greenwich Villageko beste artista asko ezagutu zituen. Ta hor inguruko klub batean, ba, Miles Davis ezagutu zuen. Berak dioenez, ba, kontzertuan ikusi nuenean, bere musika ez zitzaidan bat ere interesatu, baina bere zapatek liluratu egin induten, ez? Bueno, zurren urtean ezkondu egin ziren, beti eta Miles Davisek, eta bera kontatzen zuen, ezkondu zirenean, ba, limusina bat oparitu ziola, Miles Davisek berari, eta ba, berak egin zuen izan zen bere trajez betetako eduke ontzi bat bete, eta zakarretara bota zuela bere arropa, ez? Ta ez bakarrik aldatu zion bere estiloa, ez? Itxuraz, esan nahi dut, baita bere musika estiloa, ere? Miles Davisek elektrifikatu zuen bere musika, beti ezagutu ostean, berak kontuan hartu behar dugu Milesek 40 urte zituela, ezkondu zirenean, eta betiko geita iru. Ez, eta ba, izan zen nolabait aukera bat ba, bere musikan evoluzionatzeko, ez gelditzeko estankatua.
Jazz experimentala etzegon modan komunitate beltzean garai hartan, entzuten zena batez ere izaten zen Motown diskotxeko musika eta Jimi Hendrix. Eta betik ba hori aprobetxatu zuen, ez? Ba Miles Davis bultzatzeko bide berriak bilatzera. Gainera, ba bueno, 60ko hamarkadaren amaierako testu inguru historikoan ba historikoak eragin handiagoa izaten hasi zen Miles Davisen musikan, ez? Ba batez ere hori Vietnamgo gerra izan zen garai hartan, Black Panthersen mugimendua, eskubide zibilen aldeko ba borroka, ez? Ba gauza horiek guztiak hasi ziren Miles Davisen musikan islatzen. Eta bueno, aipatu dugun bezala, mandak aipatu duen bezala, ba Miles Davisen estiloa ere, osea jantzeko estiloa ere aldatzen hasi zen, ez? Utzi zitun trajeak alde batera, ez ordurarte erabiltzen zitun trajeak alde batera, eta hasi zen erabiltzen ba larruzko txalekoak, flekodun arropak, ba bueno, lako gauzak, ez? Eta bueno, ba erraten aldugun modu batean Miles ausartago bihurtu zela gauza guztietan, ez? Eta horren guztiaren emaitza ikusi aldugu disko batean, Files of Kilimanjaro diskoan, eta bueno, ba disko horretako azalean Betty Davis bera agertzen zaigu ba hori ez, ba modelo bezala edo bai, irudi bezala. Eta bueno, Betik esaten zuen nire harremaneko egun bakoitzean irabazi nuen Davis abizena, ez? Kostatu zitzaion hori guzia.
Izan ere, bikoteak nahiko gutxi irau zuen elkarrekin, Miles Davis violentoa zen berarekin, ez? Eta gauza da, ba, Betik ez diola inorri komentatu. Eta berak esaten zuen, ba, ez zela bat ere erraxa izan bere emaztea izatea, ez? Eta pentsatu behar dugu, komentatu duen bezala Albak, ez? Lehenago, kanten egilea genula Beti, baina ez interprete, ez? Eta 60ko hamarkada hasieran, ba, Beti San Franciscora juntzen, eta hor, bere bi ibilbide musikalaren lehenengo pausu edo beste pausu bat aratago eman zuen, eta ez zen konformatu, ez, idaztearekin baizik eta abestu egingo zituen berak idatzitako kantak eta estenatokiaren gainean, ez, agertuko zen. Ez, egia da Miles Davisek beti animatzen zuela hori egitera, baina, bueno, pues, harremana utxita gero egin zuen, bai. Zentratu zen azkenean Beti bere ibilbide musikalean, eta han San Franciscon ezagutu zuen Buztokeko jaialdiaren sustatzaietako bat, eta kontratu bat egin zion, berak, eta askatasun osoa eman zion disko bat grabatzeko. Eta pentsatu behar dugu, hori oso ez dela bat ere ohikoa, hainbeste botere izatea emakume batek, eta gutxiago ere emakume beltz gazte batek 60ko hamarkadan disko bat nahi zuen bezala, nahi zuenarekin grabatzeko, ez? Hiru disko grabatu zitun, 3 urtetan, eta orain komentatuko digu Albak bere ibilbidea nolabait.
Berak konposatzen ekoizten eta egiten zitun bueno, arreglo musikalak eta manager lanak ere bai, ez? Eta, bueno, erraten aldugu erabateko kontrola izan zuela bere lanean. Garai hartan etzegon Betty Davisek bezala abesten zuen emakumerik, ez? Letra oso esplizituak egiten zituen, oso jarrera sexuala zuen estenatokian, eta, bueno, ba, san dezakegu, ez? Aitzin daria izan zela, inorketzuelako lehenago horrelakorik egin. Hala ere, ba kostatu zitzaion arrakasta izatea musika munduan, eta, bueno, ba, ikusiko dugu bere lehenengo, berak abestutako lehenengo kanta, If I am luck, I might get picked up.
Satisfy me.
Garai honetan, 1970ko hamarkadaren hasieran, eskubide zibilen mugimenduaren gorakadaren ondoren, industria musikalak bilatzen zuen ba afroamerikarrek irudi komatxo artean zibilizatuagoa edo eman zezaten. Bilatzen zuten irudi gozoagoa, matea, ondo jantzita joatea, olako gauzak, ez? Eta bueno, horren adibide ditugu The Supremes edo The Temptations taldeak. Eta horrek guztiak etzun bat ere zerikusirik betirekin, bere jarrerarekin, bere lukarekin, bere musika gordinarekin. Beraz, Betty Davisek arazoak izan zituen musika industria horrekin.
Eta baita afroamerikarren taldeekin ere, saiatu zirela beraiek irudi hori beraiek proiektatzen ere. Bueno, ateak izten zizkion industriak, komentatu dugun bezala, eta berak beti esaten zuen, ba, beti zaudela gizon txuriak mailaren beste aldean, ez? Eta beti esaten ziotela, bueno, aldatu zure estiloa, aldatu letrak, ez? Bestela ez duzu kontraturik egon izango, ez? Eta berak ere pentsatzen zuen, gizon bat izango banintz, igual gauzak beste modu batera izango lirateke, ez? Pentsatu behar dugu, bueno, kritiko musikal batek idatzi zuen, bere kontzertu batera juntzela, eta bera idatzi zuen kontzertua ikusita gero, ba bera dela pentsatze jutia zinera Walt Disneyren pelikula bat ikustera zoazela pentsatuz, ez da derrepende porno pelikula bat ikustea, ez? Olako indarra zeukan emakumea, hor, es que está que no la
jarrera,
nola zi joan jantzita, bere desioak.
Nola zen dena.
Bere desiotaz hitz egiten zuela, ez? Ez bere gizonek emakumeen inguruan zekaten desiotaz, baizik eta emakumek ere zekaten desioak eta berak zituen desioak plazaratzen zituen, ez? Orduan esaten da, ba hori, emakume batek ez zuela hori egiten garai horretan ta gutxiago beltz batek eta 70ko hamarkada hasiera goizegi zela. Horrelako jarrera batentzako, ez? Jarrera hain sexualizatu batentzako, gainera bere sexualidadeen jabea izatia, ez? Emakume batek, ez? Estenatoki gainean eta orduan ba publikoak ez da ez zuela gehiegi ulertu, ez? Eta orain, ba, entzungo dugu beste Betty Davisen beste kanta bat, eta gero Alba komentatuko digu zein dan komentatzen duen letrak, bai? Betty Davisen "He was a big freak" entzungo dugu orain txabertan.
This woman, I please him, I need him to the tail. When I was his mistress, ooh, ooh, I gave him cheap thrills. When I was his princess, silk and satin and lace I'd wear for him. He was a big freak. Flim, flam, floozy fantasy. Say all kinds of dirty things. When I was his mother, I'd hold him like a baby in my arms. When I was his lover, ooh, ooh, I'd drive him out of his mind. Say all kinds of dirty things. He was a big freak. Flim, flam, flimsy fantasy. He was a big freak. Kept his mind entertained all the time. I'd get him up with my turquoise chain. I used to whip him. I used to beat him. Oh, he used to dig him. Yeah, he's done really dead. He was his middle name. He was a bad friend. He used to laugh when I'd make him cry. He was a bad friend. A bad friend, yes, he was. I used to whip him with my turquoise chain. Oh, yeah. I said he was a big freak. A big freak, yes, he was. Oh, he was a big freak. A big freak, yes, he was. He was a big freak. He was a big freak. He was a big freak. A big freak, yes, he was.
Kolore turkesako kate batekin jotzen nuen, bere mazte nintzenean atsegin zuen. Bere maitale nintzenean emozio merkeak ematen nizkion. Bere printzesa nintzenean zeta, satina eta parpaila erabiltzen nituen berarentzat. Bere etxeko andrea nintzenean garbitu adoratu bere janariak prestatzen nizkion. Hori esaten zuen he was a big freak letrak, ez? Eta, bueno, horrelako kantekin beti dei biseke bilatzen zuen ahotsik gabeko emakumei ahotsa ematea, emakumeak zutik egoten ere badak kitela erakustea, ez? Horri buruz Betty Davisek esan zuen emakumea objektu bezala tratatzearen aurka borrokatzen naiz. Nire fantasiak kantatzen ditut, ez gizonenak. Edo emakumeek sentimenduak dituzte, ahotsa dute, hitz egin behar dute. Eta bueno, ba holakoak kantatzen zituen.
Bai, baina azkenian 1974an bere azken elkarrizketa eman zuen. Hasi zen musikaren mundutik, ez, desagertzen. Egia esan da, berak esaten zuen, asko kostatu zitzaiola edo mi eman ziola, bide berriek irekitzeak, ez? Azkenean aitzindari izatia beti zaila da, ez? Gainera, justo 70ko hamarkadan amaieran bere aita hil egin zen eta horren arira Pittsburghera itzuli eta bertan hasi zen bizitzen. Eta depresio batean hasi zen sartzen eta musika galdu egin zuen, ez? Gaina pentsatu behar dugu aitzindaria izan zela eta oso eragin txikia izan zuela, ez? Izan ere irratean komentatu duen bezala, bere letragatik kanta batzuk zentsuratu egin zituzten eta talde erlijiosoek bere kontra egin zuten kanpaina bat baino gehiago, bai azkenean ez zuen batere ongi pasarazi, ez? Ez diotela patria ongi pasarazi. Orduan, bide zai izan zuen, baina nik uste dute beharrezkoa diren figurak direla, eta orain nik uste dute, igual ezagunenetarikoa den kanta batez, entzungo dugu, Nasty Gal. Eta komentatuko dugu, pixkate, igual entzun baino lehen ze komentatzen zuen letran, pixkate beste modu batera entzuteko, baina berak dio letra honetan. Neska zikina besterik enaiz. Esan zenuen puta bat nintzala. Ara, ez da ala, sorgina besterik nintzela esan zenuen, zatoz nire erratzaren gainera.
I'm gonna run it down.
Tell him anything you want.
Ride my broom high night. I used to love it. Oh, I used to love to ride the range sing with your vibe. I ain't nothing but a high, high, nothing but a high, high. I said the sand. I was an evil witch. You scratch and bang, bye bye. I used to love you. Oh, when you did it, when you did it, turn me around. You did. I used to leave you hanging in the bed and buy a thing on that screen. Say why he want this nasty gal back again.
So you can finish what you started.
And I will wow, give it to wow, you. You wow, can have it. Come wow, on, take it now.
Eta markadatan musika mundutik desagertuta egon ondotik 2000garren urtean, ez dakigu soberan ginola, baina 70ko hamarkadan lortu etzuen arrakasta izaten hasi zen, eta nolabait esan dezakegu kultu artista bihurtu zela. Garai hartan bere hiru diskoak berrargiteratu ziren, ordura arte lortzeko nahiko zailak ziren diskoiek, eta bueno, berrargiteratu zituzten, eta 2009an bere laugarren diskoa kaleratu zuen, arrakasta nahiko txo izan zuna, Is It Love or Desire izenburupean, eta bueno, disko hau 76an grabatu zuen, baina inoiz etzun argitaratu, eta 2009an berriz ez kaleratu zuen. Eta bueno, 2017an dokumental bat egin zuten bere bizitzari buruzkoa, Betty Davis They Say I'm Different izen burukoa, gaztelaniaz jarri zioten izen burua izan zen Betty Davis Reina del Funk. Eta bueno, dokumental hau Philip Coxek zuzendu zuen, eta norbaitek interesa badu, ba Filmin plataformaan dago ikusgai dokumentala, eta bueno, neko
interesu,
ba, itxurosa da interesgarria da. Eta bueno, ba, dokumental horretatik atera ditugu berak esandako hitz batzuk, zentzera, mundu guztiak nahi zuen, ni ez nahi zen zerbait izatea, zen ikustu ongi definitzen duela, bere bere ibilbidea, eta, bueno, berak pentsatzen zuen desberdina izatea da garrantzitsuena, hori da bidea, ez, ba, berak zer espero zuten bere gandik, eta ze bide urratu zuen berak, ez. Eta, bueno, azkenik, ba, hori 2022ko otsailean zendu zen, 77 urte zitula, ba, Pittsburghen bere sorterrian.
Eta, bueno, pues, hemendik gure, ez dakite, homenaje txikia, ez, egin nahi izan diogu, eta bukatzeko eta gurtzeko, pues, titulo, osea, dokumental horren titulo bera zeukan kanta entzungo dugu, eta berak esaten zuen kanta horretan, no, letretan, esatu dute desberdina naizela, azukre kainabera zati bat bezalakoa naizela, gozoa muineraino, da horregatik daukate ritmoa. Nire amonari zitzaion foxtrota gustatzen, horren ordez, tabako mastekatuta bota egiten zuen, ez? Tu egiten zuen, ez? Tabakoa. Eta Elmore Jamesen doinuan dantzatzen zuen. Goizero txerri jaten ematera joaten nintzen, eta larrua jotzen topatzen nituen John Lee Hookerren erritmoan. Horregatik esatu dute ezberdina naizela.
They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got rhythm. My great-grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit it's nothing boogie damn on drain. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they begin off humping the Johnny Hooker. Get it on! They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. And when I kick my legs, oh, I got rhythm. My great-grandpa was a blues lover, but he be rocking his moonshine. The Baby King and Jimmy Ray rock on that. Thank you.